Velkommen til podcasten Villmarksliv og Villmarksrådet. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske.
Og jeg heter Dag Kjelsås.
Det gjør du, Dag, og ikke bare heter du Dag Kjelsås. Du også en drivende, dyktig og kunnskapsrik friluftsmann. Og det ja da, du det. Og det nyttig når vi nå skal svare på spørsmål, men vi får være så ydmyk I dag og si at dette har vi, alt dette har vi jo ikke sugt av eget bryst. Vi har hatt god hjelp av våre gode medarbeidere og kollegaer, Arne Hammarsland, Andreas Næristorp, Jon Arne Tungen og Tom Shandy. Og da tenker jeg vi gnager løs jeg på det første spørsmålet, og der ble det sendt med til Villmarksliv et bilde, men det forklarer vi underveis, og det omhandler parrykkorn. Og lyder som følger, I høst felte vi en råbukk med et merkelig gevir. Kan dette være et begynnende parrykkorn, og det et tegn på en hormonsykdom hos dyret?
Ja. Nå ser jo ikke de som hører på bildet, men det ser ut til å være en rett og slett en ungbukk som ikke har litt for sein ute med å feie geviret. Så det ser ikke ut til at det parrykkorn.
Nei.
Og parrykkorn heller ikke en sykdom, og det ikke smittsomt. Det skyldes... Hold deg fast, feil under fosterutviklingen ved at testiklene etter hvert ikke faller ned I pungen.
Ja.
De blir liggende I bokhullen. Bukhullen, mener jeg.
I bokhullen blir de ikke liggende.
Nei. Uffa meg. Vet du hva det heter for noe?
Ja, det vet jeg, men...
Kryptorkisme.
Ja. Og det ikke så uvanlig faktisk, fordi det kjent også fra oss mennesker, at, og der foretas det sånn operative inngrep for å få da testiklene ned.
Ja.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms. VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
For å danne mannlige kjønnshormoner så må vi jo gjennomgå pubertet, og testiklene må ha et litt lavere, en lavere temperatur enn resten av kroppen.
Ja.
Hvis det skal være spøkefulle, Knut, som vi for en gang skyld kan være nå, bruk ikke for trange underbukser eller kilt, og det bruker du kanskje ikke så mye.
Kilt nok et nok bedre enn trange underbukser I hvert fall, for det jo det skottenes lille skjørt.
Ja.
Jeg bruker ikke kilt, gjør ikke det. Men poenget her vel egentlig at det er viktig at testiklene har en litt lavere temperatur enn det inne I kroppen da.
Når det gjelder disse bukkene vi snakker om da, så de har nok av mannlige veksthormoner, men veksten blir ikke avbrutt, og geviret feies ikke dersom det for lite mannlige kjønnshormoner. Fortsetter gevirveksten uavbrutt, så får da geviret en sånn, skal vi kalle det blomkålaktig utseende, og det kan henge helt nedover øynene.
Ja.
Og den bukken der bildet her vil sannsynligvis bare feie geviret på en naturlig måte og ikke ha dette problemet her da.
Akkurat.
For øvrig så kan også geiter, altså hunderådyr, få noe som minner om parrykkorn.
Ja, og på det verste så det jo sånn at det kan bli så omfattende at de ikke ser noen ting, at de bare stavrer rundt nærmest og har nesten problem med å holde opp på hodet.
Mhm.
Og det skyldes jo da, som du har vært inne på, at denne veksten slutter ikke. Den bare fortsetter uavbrutt.
Ja. Så det nok ikke noe hyggelig.
Ikke noe hyggelig.
Vi går helt over til noe som din spesialitet, nemlig Obborpilking,
Knut? Ja, de kaller meg obbormann.
Ja. Her spørsmålet. Jeg synes det veldig artig å pilke obbor på isen, men jeg usikker på hvor tykk sene jeg bør bruke når jeg fisker med balansepilk. Og når jeg fisker med agnfisk, har dere noen tips?
Ja. Senetykkelse, det ofte en smaksak, men det klart hvis du fisker med vanlig pilkestikke, så vil vi anbefale mono på 0,28 til 0,35.
Altså vanlig sene.
Vanlig sene. Og det viktig å få satt et skikkelig tilslag, men det også viktig at balansen i balansepilken har rett gange i vannet. Så, og hvis du fisker med stang og snelle, så vil vi anbefale multifilament 0,13 til 0,18.
For det skjærer lettere i vannet, ikke sant?
Skjærer mye lettere gjennom vannet, og en fortom av monosene eller fluorkarbon.
Mm.
Fortommen den kan godt være 0,25 til 0,40, litt avhengig av om du blir plaget med gjedden eller ikke. Og til meitestenger så er det helt alright å bruke 0,30 millimeter.
Hva du vet.
Takk, Dag. Takk, Dag. Ok. Da skal vi over til en ørn vi med spesiell matseddel. Og det spørsmålet lyder som følger. Vi har hytte i 800 meters høyde i Oppland, og det et fiskeørnreir et par kilometer unna. Vi har sett ørnene, kan vi se, vi har sett ørnene fiske ørret i vannet her, men de kommer også med hvitfisk som må være fanget nesten 2 mil unna nede i lavere strøk. En sommerdag vi var ute på tur i skogen ikke langt fra fiskeørnreiret, kom vi brått over en bakkekam og så et glimt av den hvite fjærdrakta på ørna i det den kastet seg på vingene bak trærne. Ved nærmere undersøkelse viste det seg at fuglen hadde tatt en rype som fortsatt var varm. I beskrivelser av fiskeørn står det at den praktisk talt bare spiser fisk. Siden dette fiskeørnreiret ligger i fjellskog der det også forekommer rype, har den tydeligvis også fugl på matseddelen. Har dere hørt om noe lignende før?
Svaret vel nei, men altså det jo ikke noe tvil om at fiskeørna i alle fall teoretisk kan ta ei rype. For det jo en rovfugl, og den kan slå raskt, som den gjør når den tar ørret eller hva det nå
Mm.
Så det absolutt mulig. Men det et veldig uvanlig tilfelle hvis det har skjedd her. Nå sier jo innsenderen at det var bare et glimt av hvit fjærdrakt.
Ja.
Og da kommer nok mistanken om at dette kan ha vært for eksempel en jaktfalk.
Ja, for det såpass uvanlig.
Ja, og jaktfalken jo en spesialist på rype.
Ja, ja.
Og hvis du ser en jaktfalk i det rette lyset, så kan jo den se kanskje nesten hvit ut. Og den jo lys, den har innslag av flekker, men den jo lys under. Så her går vel mistanken i retning av at det var en jaktfalk som tok den rypa.
Ok, ok.
Ja.
Og det er også dette med, det nevnes jo også det at han kastet på seg, og det vel også litt mer falkaktig.
Ja, du kan si det sånn at falken jo utrolig smidig og rask i forhold til ei fiskeørn, selv om fiskeørna kan være rask, for den har jo et større vingespenn, og er en større fugl da.
Ja.
Så det jo alltid vanskelig å vurdere en sånn situasjon man ikke har vært med på. Og det ikke sikkert en ekspert engang hadde klart å si sikkert hva som skjedde.
Nei.
Men vi tipper på jaktfalk.
Vi, altså i all respekt for innsender, vi tipper jaktfalk.
Ja. Nå går vi over til gangsperre på hjortejakt, og det kan det godt hende du har opplevd, Knut, men i alle fall så det spørsmål som som så. Jeg reiser ofte vestover på hjortejakt, og det betyr mye gåing i bratte lier, både opp og ned. Ja, takk, det vet vi.
Ja.
Det mest praktiske å være i vallet og jakte ei uke, men det blir lite effektivt når dag 2 og 3 blir helt ødelagt av gangsperre etter første dagen i hjortelia. Det spesielt unnabakker som vonde, det vet vi også, og det så ille at beina omtrent svikter under meg.
Mm.
Det noe jeg kan gjøre for å unngå denne voldsomme gangsperren? kan for eksempel tøying av musklene hjelpe. Noen hevder at stølheten skyldes at muskelfibren blitt skadet av den uvante aktiviteten, og da vil vel tøying kanskje bare gjøre vondt verre?
Ja, men altså gangsperre, det jo noe mange stifter bekjennskap med iblant. Det som litt forunderlig at vi vet ikke så mye om denne vanlige reaksjonen da. Når det gjelder det her med at muskelfibrene skades for hard belastning, så jo det riktig at det kan skje, men det skal litt til. Det er imidlertid sannsynlig ikke disse skadene som gir en følelsen av stølhet da. Det er nærmeste vi kommer en forklaring. Vi har konferert litt med folk som kan mer om oss om det her. Det er at uvant fysisk aktivitet gir stølhet, og tøying vil neppe hjelpe noe sånn vesentlig. Og selv om vi ikke har noen god forklaring, eller har fått noe særlig god forklaring på problemet stølhet og gangsperre, så er jo, tenker jeg, at løsningen er enkel. Du må sørge for at aktiviteten ikke lenger uvant når du er i hjortelia. Og det rett og slett å forberede seg på å trene. Mm. Altså, har du en kropp, har du muskulatur som forberedt på det som kommer, som har vært gjennom det før, så vil den takle det bedre. Og det er jo ikke noe verre enn å starte i det små, økter på en halvtime til 60 minutter opp og ned lia bakken noen uker før jakta, så øker du med en tur i uka, eller litt, eventuelt øker litt intensitet, så vil det jo sannsynligvis redusere forekomsten av gangsperre betraktelig.
Nå er det vel også et spørsmål, hva er gangsperre? Hvis du ser på en fuglehund som ikke har trening i det hele tatt, og slipper den på jakt, så løper den jo som en gal den første dagen.
Ja, ja.
Kanskje holder den andre dagen,
ja.
Og tredje dagen, så ligger han og ser dum på deg, hvis du spør meg om han skal bli med. Fordi han er så sliten, rett og slett, at det ikke går an å bevege seg, og det gjør vondt.
Ja.
En annen ting at det er ganske stor forskjell på mennesker når det gjelder hvor støl du blir etter noe tøft fysisk.
Ja. Og så er det litt, jeg tenker det litt selvfølgelig. Hvis du resten av året sitter stille i en stol, som vi gjør nå dag, og løper ut 1. september og skal løpe i hjorteline, så er du svagt forberedt. Det er altså det å jakte i bratt og uveisomt terreng, som hjortejakt i line er, det er en hard fysisk øvelse, og da må du være forberedt på det.
Det er
ikke noe verre enn det.
Ja. Nei, det er virkelig tøft.
Nå var vi strenge igjen. La du merke til det? Var vi strenge?
Ja, jeg blir helt redd, ja.
Ok. Da går vi rett videre til et annet jaktrelevant spørsmål. Det kan jo i og for seg også være fotografi, men det er som følger. Hva gjør jeg feil under elglokking? Spør innsender, og spørsmålet lyder i sin helhet som følger. Et par ganger har jeg lokket elgokser som jeg hører kommer. Oksene har svart på de sikkert ikke perfekte kulydene mine med A-lyd. Jeg hørte da at jeg lokka litt der.
Jeg skulle til å si det.
Jeg har hørt dem på inntil kanskje 200 meters avstand. Likevel dukker de ikke opp på skuddhold. Jeg har sittet i god vind og helt stille, så det han ganske enkelt lurer på, hva det han gjør feil dag?
Ja, jeg var ikke der, så jeg kan ikke si det helt sikkert, men jeg har en mistanke.
Ja.
Og det er at uten mye erfaring med lokking, så vil du være kjempeglad når du hører at det kommer en okse med disse «wah»-lydene mot deg.
Ja.
Tenker, jeg er flink, så jeg fortsetter å lokke. Og det gjør du.
Mm.
Og så kommer oksen ganske nær, og da bør du stoppe med lokkinga, eller gå over til en helt annen type lokking. Hvis du kan si det, så jeg pleier å sammenligne med å være på dans, Knut. Altså hvis du spør en jente som sitter på andre siden av dansegulvet litt unna det, hei, skal vi danse? Det beste sikkert å gå bort, men om du gjør det på litt avstand da, og hun nikker, da går du ikke ut på gulvet og roper, hei, skal vi danse? Hei, skal vi danse?
Da vil hun tro du siklende gal.
Ja, og det oversatte elgespråket, så vil nok elgen tro at denne kua ikke helt trygg, så den får jeg holde meg unna eller finne ut litt mer om.
Ja.
For min erfaring at om du lokker som ei brunstig elgku først, så det en høy lyd, sånn syngende lyd, og så det sånne snøfte kom hit lyder etterpå. Og når elgoksen nær nok, så slutter du med de der svære, høye lydene, fordi det ikke nødvendig å hyle og skrike så fælt, for oksen har jo skjønt hvor du
Mm.
Og du fortsetter ikke å rope da, da sier du bare, ok, kom, jeg vil ha deg. Hvis du tar den tonen, da fortsetter elgoksen å komme mot deg. Eller være helt stille. Et annet alternativ her at elgoksen har gått rundt for å lukte hvor brunstig kua er, for de vil forsikre seg om at ting i orden, at det ei ku også.
Mm.
Og da lukter de ved å gå rundt og få vind fra den som i det tilfellet her lokker. Da.
Mm. Folk overdriver for mye.
Det er bedre at oksen nysgjerrig enn at han skråsikker på at dette tull og tøys.
Ja, ja.
Så det vel det svaret som det går an å gi.
Mm.
Ok, da har jeg spørsmål til deg, og du en liten gutt, Knut, men det gjelder hva med oss store? Jeg har et problem som jeg lurer på om dere i Vilmarsliv har noe svar på, eller eventuelt kan ta opp. Jeg svært glad i å bruke naturen både i skog og fjell, men sliter enormt med å finne gode turbukser. Dette kommer av at jeg en god og rund, han god og rund rundt magen.
Ja.
Om man heldig og finner en bukse som passer i livet, kan man være helt sikker på at den ikke på at de har formsydde knær som da kommer midt på leggen hos meg.
Oh, ja.
Oi, kanskje han rar i beina også. Vet dere om noen produsenter som lager gode produkter som også passer oss som runde, men liker å bruke naturen?
Ja. Nei, det har nok blitt sånn at mange av de tekstilmodellene som tilbys på markedet i dag, det er jo sterkt fasongsydd, og de har en ganske smal passform. Og det gjelder både bukseraker, så jeg har vel ikke noe fasitsvar til innsenderen, men med noen tips kan vi jo prøve oss på. Og først og fremst så tenker jeg at vedkommende må oppsøke en sportsbutikk hvor de har godt utvalg og god betjening. Og noen sportsbutikker har betjening som ikke spesielt kompetent eller interessert, mens andre har god betjening, og det finner du raskt ut av. Og her må du nesten prøve deg litt fram selv. Enkelte merker, de har bukser med buksebein som ikke ferdig lagt opp. Og her det meningen at buksebeina skal tilpasses og legges opp etter beinlengden til brukeren. Flere leverandører har bukser som leveres med kort, normal eller lang beinlengde. Og på disse kan det nok hende at de ikke har alle modellstørrelsene i butikken, men de kan bestille. Og det litt sånn forskjellen på en interessert og ikke interessert betjening. Hvis du i tillegg velger en bukse hvor material...
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Alle har mye stretch, da vil jeg tro at vedkommende kan finne en bukse som helt ålreit å bruke. Og det kommer i de siste årene kommer veldig mange av de stretch-modellene, som er helt utmerket for oss, og legg merke til at jeg sier oss, Dag, som er voksne gutter. Eller menn, i og for seg også kvinner. For det er sånn at en del av de største produsentene i jaktbekledning har faktisk sett at det stadig flere som blir litt større enn tidligere, og de har modeller som tilpasset brukere, som litt runde. Så i stedet for å lete rundt i avdelingen for toppturbukser, hvor det går unge menn og kvinner på 25, så kan det jo være lurt å se etter en god jaktbukse, for eksempel. Bruk jakt, eller bruk betjeningen. Spør deg fram, og se gjerne etter stretch tøy. Det er vårt tips.
Og så tror jeg faktisk det finnes enkelte nettbutikker som har spesialisert seg på klær som er til de som er litt større enn snittet da.
Ja, ja. Og jeg ser jo det stadig oftere så det jo både XXL og faktisk XXXL modeller å få tak I av ulikt, spesielt på jaktsida, ulikt jakttøy.
Mm.
Så det muligheter.
Og hvis, et lite tips, hvis du skulle da få tak I noe som stort, men det faktisk litt for stort tross alt allikevel, så bruk bukseseler, for da, hvis du har, altså belte og mage, det går dårlig ihop.
Ja.
Så bukseseler et lite knep her, hvis du skulle være så heldig å finne noe som tross alt passer, men litt for stort da.
Ja, bra tips. Det litt sånn gammeldags det, men bukseseler jo ikke noe dum ting altså.
Nei, det gjør at du går veldig ledig I klærne, og ja. Det gjør ikke noe om det litt for store.
Nei. Bra. Da vi over til neste besvær, og det bagasje. Bagasje til besvær. Og det høres sånn ut. Vi har kjøpt oss hytte hvor vi må parkere bilen og gå eller sykle langs en traktorvei de to siste kilometerne. Vi små barn, og kun en av oss kan bære handlevarer og annen opppakning fra parkeringen og inn til hytta. Det blir som regel flere turer fram og tilbake, både når vi kommer og når vi skal dra. Dette tar ganske lang tid og litt kjedelig. Vi har brukt sykkel noen ganger, men det ikke spesielt behagelig å sykle med stor og tung sekk, og den ser jeg. Har dere noen tips til bruk av sykkelvesker eller sykkelvogn til dette formålet?
Ja, det har vi vel. Når det gjelder sekker og sykling, nei, ikke mye tung sekk på ryggen når du sykler, fordi du vagger jo litt frem og tilbake når du sykler.
Farlig.
Og du får vondt I armene fordi hvis du lener deg forover, altså det, I det hele tatt, ikke tung sekk når du sykler.
Nei.
Lavt tyngdepunkt på sykkelen mye bedre, og det får du til ved å bruke sykkelvesker. Det finnes en god del på markedet av det. Eller eventuelt å sette på bagasjebrett foran eller bak, eller begge deler.
Mm.
Så her det mange muligheter da.
Mm.
Det finnes bra bagasjebærere å få kjøpt hvis sykkelen ikke har det, eller har en som veldig svak. Så har vi det her med at det begrenset volym da, tross alt så i sykkelvesker da, og om du også har det foran og bak, så da kan vi komme inn på sykkelvogn. Jeg har selv sykkelvogn og synes det veldig hendig noen ganger. Det ganske tungt å drasse på bak sykkelen hvis det dårlig vei og oppover og så videre. Så her med elsykkel det jo atskillig enklere og bedre da.
Ja.
Bare så det sagt.
Ja.
Men sykkelvogner en god løsning, og hvis du pakker den fornuftig så ikke... Så hovedvekta ligger over hjulene på den sykkelvogna, så kan du ha med deg temmelig mye. Men du sliter litt I bakkene selvfølgelig, det sier seg selv.
Ja.
Så jeg vil si at sykkelvogn kanskje en bedre løsning enn å slite vett av seg for å få festet alt mulig på sykkelen, da, hvis det så mye du skal ha med.
Mm. Mm.
Sykkelvogna har jo den ulempen at ja, du får ikke med deg den så greit I bilen hvis du har en vanlig bil akkurat.
Man kan jo stå igjen på hytta da.
Det absolutt en mulighet. Og du må jo dessuten ha med da kanskje sykkelen også I bilen. Så. Men ja, vi sier ja til sykkelvogn og til lavt tyngdepunkt. Det hovedbudskapet, tror jeg.
Ja.
Yes, da går vi over til noe du kan godt, Knut. Det gjelder batteriproblemer på GPS. Jeg har en forholdsvis ny GPS som jeg alltid har med meg på jakt og turer på fjellet og I marka. Godt fornøyd med presisjon og funksjoner, men mener at batterikapasiteten for dårlig. Jeg føler meg ikke trygg om jeg ikke alltid har med meg ekstra batterier I sekken, selv om jeg kun skal bruke GPS-en et par dager I løpet av en helg. Kan dere anbefale en GPS som ikke spiser batterier og samtidig har god skjerm og enkel I bruk?
Ja,
hva sier du til det?
Jo, nei, men altså, han har jo peker jo på et problem, han, eller ikke problem, men det er et fenomen som stemmer. De spiser batterier, og han sier at han føler seg ikke trygg om han ikke har med ekstra batterier I sekken, og det helt riktig, det skal han ha. Men altså, det som er litt greia her, at det sånne nye GPS-er, de har gjerne en stor lyssterk skjerm, da, og de har mange funksjoner som trekker kapasitet fra batteriet, og i tillegg så virker kulde inn. Altså, det ikke noe tvil om at den GPS-en som funker helt fint i tidlig august, den funker forholdsvis mye kortere i sent i november. Altså, kulda trekker, dette jo kjent, kulda trekker batterikapasitet.
Ja.
Så generelt vi jo en enkel GPS, da, men liten skjerm, en liten svart-hvit skjerm eventuelt, har mye bedre kapasitet enn en avansert modell med en stor fargeskjerm. Ja, eller så er det jo å si det at du... Jeg for min del går jo med GPS ofte, og jeg gjør jo det innsenderen sier da. Jeg har minimum med meg 4x. Den bruker vanligvis to batterier, disse GPS-ene. Kan bruke noe mer, men vanligvis to. Og jeg har med 5-6 batterier til enhver tid, fordi det går veldig fort unna. Og jeg har også tilpasset mitt eget bruksmønster, sånn at jeg bruker den aktivt bare når jeg i tvil. Eller når jeg for eksempel, hvis jeg går med GPS og skal inn på hund, finne hund, så bruker jeg den akkurat i den siste jeg skal inn på losen, eller finne igjen bikkja i fjellet. Men jeg begrenser bruken. Jeg går ikke med GPS-en på absolutt hele tida, fordi da bruker du et sett batterier i løpet av en dag. Og du kan faktisk komme et stykke ned på sett 2 også. Sånn generelt, har vi nok batterier. Begrens bruken litt. Oppbevar gjerne GPS-en inn mot kroppen når det kaldt. Ja, ta den fram bare når du ny og ned, når du nødt til å verifisere akkurat hvor du er.
Jeg tror innsenderen fikk bekreftelse på at det han antyder er det som skal til, nemlig
ja, det ikke noe quick fix her.
Nei.
All right. Vi skal over på kjøtt i dag.
Ja.
Kjøttspørsmål. Mm-hmm. Nærmere bestemt tørt rådyrkjøtt. Og det lyder slik: et rådyrslakt er ikke store greiene, men når jeg henger det til mørning, de foreskrevne døgngradene i tørt høstvær, synes jeg store deler av slaktet blir bortimot som tørka kjøtt. Låra greier seg selvsagt brukbart, men ytrefilet og bog, som gjerne skulle vært saftige biffer, er knusktørre allerede før de legges i steikepanna. En kamerat pleier å la rådyra modnes med frakken på, og først flå når kjøttet ferdig modnet. Jeg synes dette uhygienisk, og at flåinga blir mye, mye mer tungvint da. Har dere noen gode tips?
Ja, altså jeg vel ikke enig at det nødvendigvis uhygienisk.
Nei, jeg tvert imot, tenker jeg, for min del, men...
Nei, altså hvis du søler, så alt uhygienisk, kan vi si.
Ja.
Men skjær vekk det av skinnet som da eventuelt har fått innmat eller vomm på seg, hvis det vommskutt og så videre. Men når det gjelder rådyr, så jeg har jo også erfart det at særlig når det tørt, så altså sidene på rådyr blir omtrent som en sånn, ja, hva skal vi, en tromme.
Ja, det jo bare hinner. Tromme, da,
som det blir trommeskinn.
Ja, tynne hinner.
Så der det ikke mye mat å hente. Det du gjør da å koke suppe eller kraft på det, kanskje.
Mm.
Så, men på den andre side, altså de delene som ikke trenger å modnes, de som kan males, for eksempel, de kan du ta og gjøre opp med en gang, for de trenger ikke å henge der.
Nei.
Der er vi enige at det blir dårlig. Så er det det med pelsen på, da. Min erfaring er at det er innmari bra.
Jeg er helt enig.
Ja, jeg må si at det er jo riktig at det tar litt mer, det er litt mer jobb å flå, men det er ikke noe sånn uoverkommelig, og det beror på at jeg fester bakbeina ganske høyt, er sikker på at jeg ikke river ned den kroken de henger på,
ja.
Og så drar jeg ganske kraftig helt til jeg ser at eventuelt det kommer med noe kjøtt på skinnet som jeg må kutte med kniv.
Ja.
Og så flår jeg opp selvfølgelig på innsiden av alle fire beina på forhånd, sånn at det ikke begynner å henge rundt det, for da må du trøble litt.
Ja.
Så jeg synes det er en av to veldig bra alternativer.
Mm. Og spesielt hvis det kaldt i været litt ut på høsten.
Ja. kaldt og tørt, da det et bra alternativ, men med kulda så du hindrer jo at det blir kjølt ned for fort også.
Mm, mm.
Når det gjelder å ta vare på kjøttet, da, så kan du gjøre det på en helt annen måte. Det nemlig at du deler opp dyret etter at det har modnet kanskje et døgn, da. Så deler du opp dyret i biffer og steiker og de bitene du skal bruke som kjøttdeler.
Ja.
Og vakuumpakker de, og så legger det i kjøleskapet til videre modning. Da slipper du å ha problemer rundt dette med skinnet og at det blir tørt og så videre, for da vil du viderebehandle det andre delen av kjøttet, sidene særlig, som da blir tørre.
Og så har du full kontroll.
Absolutt. Da vet du hvor mange grader det er. Så 4 plussgrader i 2-3 uker før de puttes i fryseren er jo det vanlige, og så må du ha tilsvarende omregning i forhold til om det var varmere før du la det i kjøleskap og så videre. Da.
Mm, mm.
Ja.
Bra tips.
Ok, så har vi et spørsmål om luktfri produkter,
ja.
Om de funker. Skal vi se. I ville vestlandsdaler er det ikke alltid like lett å få kontroll på værtrekken. Det kan blåse jevnt og fint forfra, og bare få minutter senere kan det snu så værtrekken kommer bakfra. Det vet vi. Det stemmer helt. Dette er problematisk når jeg snikjakter hjort på høsten. Det er et visst mønster i galskapen. Enkelte vindretninger er verre når det gjelder kastevinder enn andre. Og det kommer jo an på landskapet, ikke sant?
Klart.
I jaktområdet mitt er sørlig og sørvestlig vind det verste. De dagene det blåser fra disse retningene, er det egentlig ingen vits i å gå på jakt. Det blir bare tull og frustrasjon. Stemmer det at det finnes produkter og jaktutstyr som gjør at man blir luktfri? Kan dette være løsningen når det blåser fra feil retning? Hva er deres oppfatning, og er det sant at det er bare markedsføring av enda noen ubrukelige produkter?
Mm.
Ja.
Ja, det er jo også, jeg får bare starte med det, jeg er skeptisk. Jeg tror ikke det løser, for å si det rett ut, jeg tror ikke det løser noe problem hvis vindretningen er feil. Men de første produktene, som skal kalle det luktfri familien, da, de dukket jo opp i USA på 80-tallet. Og i USA så er luktfri big business. Og det mye fordi avstanden mellom jeger og vilt, for eksempel under buejakt, som de driver mye med i USA, den er ofte bare 20-30, altså 30 meter er langt da. Du kan si 10-20 meter, snakker vi avstand de må skyte på.
Ja.
Og da skal det veldig, veldig lite til for at viltet får ferten av det, da. Men om det virker, ja, til en viss grad, sikkert. Men så tenker jeg også, det er vel en grunn til at produkter som kom på markedet i USA for snart 40 år siden ikke har blitt allemannseie blant norske storviltjegere. Men prinsippene som brukes, det er jo i disse klærne og produktene, det er jo å redusere lukta du avgir, ved å bruke spesialsåpe, sjampo, deodorant, tannkrem, og kombinere det med klær som binder duftmolekylen. Da. Det er jo typisk aktivt kull i form av små kullkuler, som er limt tett i tett på stoffet inne i drakta. Og det, altså, klærne må jo da oppbevares lufttett når de ikke brukes. Men her, altså, prinsippet er jo da at kullet så slipper duftmolekylene da suge til seg, da. Så jeg vet ikke, så alt i alt så virker det som de her produktene, de reduserer menneskelukta til en viss grad, og kanskje tilstrekkelig til at hjorten muligens ikke får ferten av deg i noen situasjoner, men som en sånn, ja, jeg tror ikke det er noe quick fix det her heller. Det er mye styr, mye jobb, og jeg er nesten 100% sikker på at uansett hvor mye luktfri du utstyrer deg med, så lurer du ikke hverken en elg eller en hjort eller et rådyr med feil vindretning, altså. Vind, det å holde rede på vind, tror jeg er 1000 ganger viktigere enn å kjøpe seg en luktfri produkt.
Ja, jeg er helt enig. Vi må ta i betraktning at dyra har en usett vanlig god luktesans i forhold til oss. Se på en hund som kan følge et luktspor over sporer fra andre dyr for eksempel,
ja.
Og det kan være røyk, og det kan være masse rare andre ting, men hunder klarer å skille ut det ene duftsporet den ute etter,
ja.
Og det tror jeg gjelder dyra også. Jeg har prøvd sånne duftstoffer enkelte ganger, og jeg har ikke merket at det har hjulpet noe, men det ikke sikkert jeg har brukt det riktig og så gjennomført som vi snakker om, men i utgangspunktet, vinden røper deg.
Mm. Og så tenker jeg, hvis det var sånn at det var mulig å lage produkter som sørger for at lukt ikke spres, så er jeg ganske sikker på at disse kokainbaronene i Latinamerika hadde tatt dem i bruk for veldig, veldig lang tid siden, nettopp for å lure bikkjer.
Det var synd du sa det, Knut, for nå kommer det til å bli fri import.
Ja, nei, så vi har ikke noe tro på det, sorry. Men vi skal ikke frata folk gleden av å prøve, og kanskje finner de at det har noe for seg.
Og så kan det være at noen har finnet opp noe vi ikke vet om som er bra. Selv om
sannsynligheten for at vi ikke vet om noe er veldig, veldig liten dag.
Prøv det og finn ut av det, ville jeg sagt, men jeg gidder ikke å bruke det.
Ikke heller. Jeg tror vi ønsker folk en riktig god uke.
Det gjør vi.
Hei.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.